Si Mariang Makiling at ang Gintong Luya. Ang diwatang si Mariang Makiling ay bantog sa kanyang ganda at mapagpalang puso. Kilala siya sa pagiging matalino at makatarungan. Taglay niya ang kapangyarihang magpalago ng halaman at magpalaki ng mga hayop. Dumadayo ang iba't ibang tao upang humingi ng tulong sa kanya. Lalo na ang mga magsasaka. Isa sa kanyang mga tanyag na halaman ay ang luyang may kakayahang magbigay lunas. Ang kakaiba sa kanyang luya ay ang nakatagong ginto sa mga bukol nito na tumataginting na parang bilog na buwan. Isang araw, may napadayong binata sa kabundukan upang mangaso. Gamit ang kanyang sibat, pana at palaso, napatay niya ang isang baboy ramo. Ito pala ang isa sa mga kinalulugurang alaga ni Maria. Mula sa madilim na gubat, nagpakita ng buong kinang si Mariang Makiling. "Akin ang baboy ramong napatay mo," sabi niya. "Sino ka? Bakit mo inangkin ang buhay ng hayop na hindi iyo? Hindi mo babatid kung kaninong lupa ang nilapastangan mo?" Mabilis na nakaisip ng dahilan ng binata. "Patawarin po ninyo ako. Kayo pala ang diwatang si Mariang Makiling. Tunay pala ang alamat tungkol sa iyo. Sing tunay ako ng iyong panaginip at mithi ng sangkatauhan. Ngayon, sabihin mo sa akin ang dahilan bago kita patawan ng pasya sa iyong kalapastanganan." Lumuhod siya sa tabi ng walang buhay na baboy ramo. Puno ng pighati ang kanyang puso. Di naman niya ang pulso sa leeg at tiyan nito. Habang naglalawa ang dugo sa paligid ng kinaluluguran niyang alaga. Ipinaliwanag ng binata ang kanyang mahigpit na kalagayan. Ang mga magulang niyang matanda na at may sakit ay di na makapagtrabaho sa bukid o sa lungsod. Nabaon sila sa utang at kailangan ng kapatid niyang magtrabaho upang mabayaran ito. Lalong naghihirap ang kanyang pamilya bawat araw. Ang pighati sa puso ni Mariang Makiling ay lalong bumigat. Sa kanyang pagkahabag, nagpasya siyang bigyan ang binata ng gininto ang luya. Nalimot na ng mundo ang dulot ng tapat na paggawa, sabay buntong hininga ni Mariang Makiling. "Ngunit makikipagsapalaran ako sa iyo, binata. Hatiin mo ang luyang ito sa dalawa at may makikita kang mga butil ng ginto. Ang kalahati ay iyong itanim at palaguin ng sandusena. Anihin mo at hatiin sa bukol kung saan nagkukubli ang butil ng ginto. Itago mo ito at gamitin ng maayos. Kapag naubos mo na ito, wala nang makukuhang ginto, tanging luya na maaari mong anihin at ipagbili sa palengke." Napuspos ang binata sa kanyang karanasan at paisa-isa niyang tinandaan ang itinuro sa kanya. Hindi niya lubos maisip ang kabaitan ng diwata. Walang sino man ang dapat makaalam. Kung hindi, ay mawawala ang birtud nito, sabi ng diwata. Nanginginig man ang mga kamay, tinanggap ito ng binata. Nagpasalamat siya sa diwata at tumakbo palabas ng gubat. Nahihilo pa rin sa mabilis na pagpapatawad sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang luya sa kanyang dibdib. Sa takot na mawala o mahulog niya ang ginintoang handog, agad niyang ginawa ang atas pagkarating sa kanilang tahanan. Hinati niya ang luya sa dalawa at nakita niya ang kilatis ng ginto sa mga bukol. Nabalot siya ng sobrang ligaya at sabay-sabay na napaiyak, napatawa at napahagulgol. Nagising ang kanyang mga magulang, nabulabog ang kanyang kapatid sa kanyang habihan. Napukaw nito ang atensyon ng kanilang kapitbahay. Lahat sila nagulantang sa natanaw na ginto sa kamay ng binata. "Saan ka galing?" tanong ng kanyang ina. "Sa Makiling," sagot ng binata. "May dugo ang iyong mga kamay, ngunit may ginto," bulalas ng kanyang ama. "Nasilayan mo siya, ang diwata. Hinandugan ka niya sa kabila ng iyong kamalian." "Oo," tugon niya nang di na malayan ang paalala ng diwata sa kanya.
Agoy!
Napahiyaw ang kanyang ina. Biyaya ba ito o sumpa? Sumisilip mula sa labas ng bintana ang kapitbahay na unti-unting kinakain ng kasakiman ang puso. Kailangan pa natin ng mas marami. Ito ang tatapos sa paghihirap natin, sabad ng kapatid niya.
Wag! Pakiusap!
Pagmamakaawa ng binata.
Kailangan natin itong ilihim.
Ay! Sigaw ng kapatid niya. Huli na! Pupunta ako sa Makiling upang katagpuin ang diwata mismo. Sa pagmamadali, nagdala ang dalaga ng sibat, pala at kalaykay. Sumunod ang kapitbahay. May nakaalam pang ibang mga kapitbahay hanggang sa ang buong barangay ay nakaalam sa binatang nakapatay sa baboy ramo ngunit nahandugan ng ginto. Nagtungo sa Makiling ang kalalakihan at kababaihan na sa pagkagahaman ay nagsimulang maghukay at pumaslang ng mga hayop sa kanilang paghahanap. Nasaan ang ginto? Palahaw nila. Napaslang namin ang bawat hayop na madaanan namin. Magpakita ka sa amin, diwata. Pagpupumilit nila, karapatan naming mabigyan ng gininto ang luya. Nagpatuloy ng ilang araw ang paghuhukay at pamamaslang. Tahimik na tumangis ang kagubatan. Nakalimutan ng umawit ng mga ibon. Nagtago ang araw sa likod ng mga ulap. Hiyang-hiya sa nasaksihang pagkagahaman ng taong bayan. Nabaliwang binata sa kawalang pag-asa. Hindi lingid sa kaalaman ni Maria ang pagkasira ng kanyang lupain, ang kagubatan at mga hayop, maliit man o malaki. Kinalap niya ang natitira niyang awa para sa mga tao. Nagpakita siya sa wakas ng may buong ningning. Sa halip na humingi ng tawad, ipinagpilitan nila na makatanggap ng maraming ginto. Wala silang pakialam sa kanilang nasirang lupa o nakitil na buhay. Sa galit, pinalibutan ni Maria ang kanyang tahanan ng mga ligaw na puno. Tinawag niya ang hangin at umawit sila hanggang mapalibutan ang bundok ng hamog. Sa kapal nito, wala sa kanilang makaaabot kay Maria o makakahingi ng tulong. Bawat taong nagpapasaklolo sa kanya ay nawawala at makalalabas lamang na litong-lito matapos ang maraming araw. Marami ang naniniwalang sa sobrang pagod ay nahihimbing pa rin siya hanggang ngayon. Walang nakakaalam kung kailan siya gigising. Ganoon pa man, ang kwento niya ay nagsisilbing babala sa sinumang gustong makinig.